Estamos en Pura Tenda, en Maniños, un negocio que abría no pasado mes de xaneiro, hai uns meses, polo tanto, e estamos con Patricia Cuenca Gómez, que é a persoa que a rexenta. Patricia, o teu caso é un caso destes de emprendedora, porque non queda outra?
Pois sí, a verdade é que sí, por necesidade, que senón se fijo que non collía nada, vamos, normal.
Vamos, así de autónoma, digo.
Claro, sí, 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 sí.
Bueno, Pura Tenda, desde logo, é algo que se necesitaba en Maniños, porque xa houve un intento de abrirse aí abaixo, quedamos sin supermercados, e como se te ocurriu, dice, por ese motivo?
Porque tiña este local, estou pagando bastante de alquiler, e como tiña ese hueco aí neste lado, sin utilizar, pois dixen, bueno, pois de perdidos ao río, vamos facer algo para poder, a ver se salimos para diante, porque senón é moi complicado, co que se paga de alquiler e con...
Claro.
Con todo é moi
claro, dis que tiña só local do lado porque ti abriches a floristería, non me olvides, hai xa 8 anos, e claro, e agora a tenda, pois repartiches o local en dúas
claro,
partes.
Ese local o tiña vacío de todo, sabes, poñía as plantas e eso, pero tiña estaba sin arreglar. E como eso, a floristería sola, pois non nos daba para vivir, nin moito menos, pois ocorreuseme arreglar aí eso.
E que tal foi o de Pura Tenda, que tal? Tirou pa diante?
Sí, o da tenda moito mellor que a floristería, eh? Sí, que todo o mundo me decía, estás loca abrir unha tenda, se non che vai dar nada, pero está funcionando bastante mellor que a floristería. Sí.
Porque que oferta tes na tenda? Son produtos de primeira necesidade.
Claro, sí, sí, o clásico, sabes, o que ves buscar unha tenda, eu tampouco podo ter cousas como un supermercado grande, que non podo, nin teño sitio, nin podo, de ninguna maneira, pero o de todos os días. Un paquete de sal, uns macarrós. A ver, son cousas, a xente ven comprar cousas, pouquiñas cousas, pero é moita xente. Claro. Moita xente, despois moita fruta se vende, porque collo fruta boa. Sabes, en vez de coller fruta, pois é cara, pero é boa. Entonces a xente pois ven a fruta moito.
O sea, que é o punto forte da tenda.
Sí,
mellor.
Yo penso que sí, a fruta, sí. Sí, é o que máis se vende,
Bueno, estades no sitio estratégico, eso sí, esta esquina de Perlí ao lado do Cruce, na panadería do Cruce, pois é un sitio onde para xente,
¿no? Sí, está a farmacia, o Cruce, claro. O bar. Teño un sitio.
Sí. E a floristería decías que iba máis lenta a cousa, ou que non iba tan ben. Por qué?
A ver, a floristería, o problema da floristería é que venden flores en todos os lados, e plantas. Entonces, por exemplo, en todos os sitios, en Alcampo, con eso non podes competir, porque esa xente non lle pon nada ás plantas. A veces están máis, me costan a min máis do que costan en Alcampo, en un sitio así, sabes? Porque esta xente é para atraer a xente nada máis, pero non é para vivir das flores. Pero eu aquí, na floristería, é o que tiñamos para poder sobrevivir. Entonces ti lle tes que meter máis que, por exemplo, outros sitios que non viven das flores, que teñen outras cousas para vender. Entonces é moi complicado, a xente vai ao barato, está claro.
Claro. Bueno, pero ti tes unha tenda preciosa, por certo, que aparte de flores hai un montón de cousas para comprar aquí, para regalo e para de adorno, xarróns e cousas, caixas, cestos.
Sí, pero bueno, é moito máis lento, eh. Aquí aparte de días así moi estratégicos como, por exemplo, difuntos, o día da mai, o día do pai, os enamorados, o demais vai moi lento, moi lento. Pero bueno, é o que hai, eh. Outros están tan peor. Eu, por lo menos, ainda vou sobrevivindo, que cando abrín eu, abriron varias e cerrou todo o mundo, a única que quedei foi un eu, pero bueno. É difícil, eh. Por eso nos animamos a poñer a tenda.
Bueno, pues que teñades moita sorte, Patricia.
Pues moitas gracias.
Gracias.